Gloria tibi trinitas, equalis ona deitas, et ad